Tere päevast, Eesti rahvas, ja oleme eetris siis Eesti paganad, ehk siis värvilised maagid, ja me oleme eetris siis kolm korda nädalas, ja see on siis reedel 17.00, pühapäeval 20.00 ja teisipäeval kell 23.00 ja püüame siis teile anda valgust, ehk siis ütleme teadmisi. Meil siis Eesti paganatel ongi see eesmärk, et soovime siis kõndides oma uudset vaimset teed, anda teile informatsiooni loodusseaduste kohta, ehk tõe kohta, ehk valguse ja nagu ma mainisin, siiski valgus ei ole mitte meie mõistes, on, lihtsalt ei ole ta valgus kui valgus, vaid ta on kui teadmised. Ja püüame siis avada teile siis sellest pimeduses silmasid, et saaksite ka nagu rohkem teadmisi, mis on tegelik tõde. Aga olgu, siis täna oleme me saates, mina Martin Arnhold.
Mina olen Urmas Ramster.
Ja mina olen Marika Indre, tere päevast.
Ja Marika siis alusta täna siis meie teemat.
Tahaks rääkida üldisest pildist, sest järsku tuli nagu meelde, et ei ole üleüldse räägitud sellest, mis moodi see maailm koos seisab ja milles ta tegelikult koosneb. Me kõik teame, et on olemas see maailma nähtav pool. Nähtav pool on väga hästi ka katsutav pool. Ehk see on see, mida me igapäevases elus kõik enda ümber näeme, mis on tahke, materiaalne, vahest ka natuke vähem tahke, näiteks tuul. Aga siis on veel terve hunnik sellised asju, mida mitte ühegi valemiga katsuda ei anna, aga mis kõik ka kuidagi nagu olemas on. Palju sellest on sellist, millest räägitakse. Ja siis on veel selline, millest räägitakse natuke vähem, sest keegi ei saa väga hästi aru, mis asi see ikkagi on. Aga vaikselt ikka üritatakse öelda, et see asi on olemas ja teine asi on olemas ja kolmas asi on. Ehk siis see katsutav pool või reaalsus ja kõik see mingi muu asi. Kui inimene sünnib, siis enne sündimist tegelikult on ta terviklik. Tas on kaks poolt koos. Ta ei võta osa ühestki protsessist, ta puhkab. Sest see, mis on täiuslik, see on neutraalne. Nüüd inimene peaks peale sündimist hakkama arenema mingis suunas. Ja nii juhtubki, et kuna tal on vaja minna poolusesse, siis sünni hetkel ta paiskub nii-öelda pooleks. Kui inimene sünnib naisena, siis kõik tema naiselikud aspektid alates füüsilisest kehast tulevad siia poole, ehk meie reaalsusesse. Ja kõik see, mida tal siin reaalsuses sel hetkel naisena elamiseks vaja ei ole, läheb teisele poole, ehk antireaalsusesse, ja sinna lähevad siis kõik tema mehelikud asjad. Meestega on täpselt vastupidi, nendel tulevad siia poole mehelikud asjad ja antireaalsusesse lähevad naiselikud asjad. Mis asjad siis üldse on siinpoolne reaalsus ja antireaalsus? Suuremas mastaabis me kõik teame, planeet on väga hästi käega katsutav. Iga päev oma taldadega me katsume ja võime ka käega katsuda. Teame, see on nähtav. Teine väga hästi käega katsutav asi, õigemini ta ei ole küll katsutav, aga ta on väga hästi teleskoobis vaadatav, on see meie universum. Me päris hästi juba teame, millest ta koos seisab ja millest ta koos ei seisa. Aga nüüd on olemas terve hulk selliseid mõisteid, millest me nagu midagi väga hästi ei tea. Üks asi on galaktika. Väidetakse, et seal on palju mingisugust tumedat ainet või musti auke või mingeid muid selliseid asju, ühesnaga asju, mida me ei näe. Tegelikult on väga lihtne asi. Galaktika asub oma olemuselt antireaalsuses ja teda on võimalik päris hästi välja arvutada, aga katsumisega läheb natuke keerulisemaks. Ja veel üks väga nähtamatu asi, mis asub antireaalsuses oma olemuselt, aga millest kõik pidevalt ja väga kõva häälega räägivad, on ühiskond. See on üks selline asi, et toimib, on, siin kulgevad protsessid, aga me ei näe teda absoluutselt. Me ei saa teda ka käega katsuda sellepärast, et no kus ta siis on nii konkreetselt. Ometigi on ta olemas ja toimib. Ühiskond on teine asi, mis tegelikult sellisel kujul asub antireaalsuses ja mõjutab tegelikult väga kõvasti kõiki indiviide, sest ühiskond koosneb indiviididest. See rida alates väiksemast lähekski Nii pidi välja, et kõigepealt on inimene siinpoolsuses, siis on ühiskond antireaalsuses, siis tuleks jälle sammukene siinpoolsusesse, ühiskond asub planeedil, planeet asub galaktikas, mis asub omakorda antireaalsuses, ja galaktika asub universumis, mis asub jälle siinpoolsuses. See tähendab siksakiga siia poole. Ja nii see rida lähebki käima.
Nii, ja siis on olemas palju termineid, mis tegelikult ütleme reaalselt, nagu me võiksime teile lahti mõtestada. Ja need terminid siis on sellised, mis tegelikult nagu energiamaailmas siis millega ühiskond tegelikult tahab nagu meie nimetame rahvast kottida. Kuid siin ongi põhiasi, mis on ühiskonna mudelis on sees, on see, et nagu me oleme juba maininud tegelikult, et ühiskonna mudel hoiab siis rahvast hirmu all, ehk teadmatuse all ja saama imu peal. Ja siis me mõtestasimegi siin lahti nagu, mis asi on siis hirm. Ja Urmas, palun.
Jah, hirm on siis tõepoolest selline asi olemas ja hirm on meid emotsioon. Hirmu emotsioon on meie nii-öelda signaal, meie nii-öelda hingeliselt osad, mis ütleb seda, et me oleme valel territooriumil või me kasutame teadmisi, mis siis ei hõlma seda olukorda, kus me oleme. Hirmu
ja siis on veel mõningad terminid, nii et hirmu all tegelikult jah on inimesed enamjagu ja kahjuks on seda isegi tänava pildis näha, kui kõnnid mööda linna või kus iganes ja täpselt samuti on ka niimoodi, et tegelikult mis loob hirmu on siis nagu viha tegelikult. Ja need on küllaltki omadega kooskõlas. Ja Urmas siis palun jätka.
Viha on siis, tuleb meile sellega, siin saates ka kindlasti mitu korda pöördub, viha tuleb sellega, kui me allume, ehk siis peame enda arengu suunaks seda, mis on meist madalam. Seda on näha ühiskonnast väga palju, et inimesed, kes nagu lähevad selle massi ja sellega kaasa, nad on sisemiselt vihased, nad mõjuvad hävitavalt, nende niimoodi sõprade ja nende juures on vastik viibida, sest nad pritsivad seda välja. Seks ma tahtsin hirmu koha pealt öelda, et hirmuga on tegelikult väga hea mõõta seda, et kas me oleme midagi, et see, kui me oleme liiga uut õppinud, et kas see ka õige on. Sellepärast, et kui me oleme saanud uue informatsiooni, uue nurga, uue teadmise ja selle läbi töödanud, siis meil tekib rahuola, mis on hirmu vastand ja on samamoodi väga hea kontroll selle kohta, et kas meil asi töötab, et on hirm ja rahuolu ja need on tegelikult tasapaalus selles, et kui me elame ainult rahuolu käes ja midagi uut endas ei arenda, siis me ka nagu raiskame enda aega.
Üks väga hea näite tavalisest elust hirmu kohta on inimene, kes ei käi tavaliselt metsas ja lase ta üksinda metsa lahti, tal on seal nii hirmus olla, et see on jube. Täpselt sama jube on metsinimesel olla linnas, aga see on lihtsalt tundmatus. Ta ei oska seal käituda, ta ei tea, millised reeglid seal kehtivad. See on territoorium, kus ta ei ole absoluutselt harjunud viibima ja see, et ta seal hirmu tunneb, on normaalne, sest hirm näitab. Ma ei tea midagi, ma ei oska midagi, ma pean siin veel õppima või siit ära minema, üks kahest. Need on mõlemad nagu hirmu tõlgendused. Ja nagu siin juttu oli, viha on teistsugune, need ei maksa segamini ajada, sest ühel juhul näitab see, et meil ei ole asi selge, teisel juhul näitab see, et meil istub keegi kukil ja arvab, et seal on tema koht. Aga meist keegi ei pea olema koorma eesel, kelle kukil istub keegi teine ja laseb ennast ringi tassida. Need koormaeeslid tuleb seljast maha lüüa ja kui muud moodi seda ei saa teha, siis tuleb need koormad ilusti lihtsalt maha visata. Ja see, et see koorem karjuma jääb, see on juba selle koormaviga. Kolmas asi, millest siin nagu peaks rääkima veel, on see kadedus. Aga kadedust on nüüd kahte sorti olemas. Üks on hea kadedus ja teine on halb kadedus. Hea kadedus on see, mis paneb meid tööle. Me vaatame, oh, ta oskab, ta saab, ta jõuab, ma tahan ka. Ja nüüd ma hakkan endas midagi välja arendama selleks, et ma oskaks ka. Väike laps vaatab kõrvalt. Ta loeb nii huvitavaid muinasjutu raamatuid mulle. Ma tahaks ise ka lugeda, sest tal ei ole alati aega. Ta ei jõua alati ja ta ei viitsi ka alati mulle lugeda, aga need raamatud on nii huvitavad. Ma õpin lugema. Siis ma saan ise lugeda. See on väga positiivne kadedus. Kadedus, mis paneb inimese arenema ja liikuma. Paraku, kui inimene ei viitsi areneda, siis kipub ta oma kadedust rakendama teist pidi. See tähendab, ta vaatab, teisel on. Miks tal on? Minul ei ole, tal ka ei pea olema. See on nüüd see kadedus, kui inimene tegelikult keerab oma arengule selja ja ta ei taha, ei viitsi, ei saa arenemisega hakkama ja siis hakkab ta lõhkuma, sest kui ta ütleb teisel ei pea olema, siis häälestab ta ennast selliselt, et kogu tema tegevus täiesti juhuslikult saab olema selline, et see püüab hävitada selle teise olemasolevat asja.
Ja siin kohal ka seda, et need, kes nagu selle heapoolse arengumine kõrval jätavad ja tahavad siis piltlikult öeldes juba seeditud toitu saada, ilma et nad ise seda läbimärguks ja seediks, siis noh, nendega juhtub see asi, et nad tegelikult väga sõltuvaks enda ühiskonnast ja see jälle samasugune näide, et need inimesed, kes on jälle siukse, et väga neelavad ja allad erivad ja siuksed, et noh, kellega ei ole meeldiv suhelda, see on seal noh, selgesti näha, et nad on kas ise siuks, noh, inimesed, kes ei oska siis, noh, teadmist siis eesida, ei oska läbi töötada uut informatsiooni, ei oska seda nagu kasutusele võtta ja arvesse võtta, vaid tahavad juba sellised asja kätte saada. Tavaliselt saab seda niimoodi vaadata, et need inimesed, kes teevad enda sisemise häälestuse elu jooksul, et nüüd olen mina valmis, et sellest, et kes peanime enam mitte midagi ei õpi, ainult ainult nagu ole, lasen selle pealt edasi, mis ma saavutanud olen, siis võt, no, need inimesed muutuvad sellisteks rasketeks ja alle tirivateks.
Ja siis ongi niimoodi, et tegelikult inimesed, kes siis enam nagu kahjuks on alla neelanud need ühiskonna mudelid, siis tegelikult need terminid, mis me nüüd lahti mõtestasime, teile mõjuvad inimestele tegelikult väga hästi, ehk teisest küljest siiski ütleme siiski, et tegelik see ongi, et halvasti. See hästi oli nagu sulgudes mõeldud. Ja kui inimene ei suuda endale teadvustada, siis tegeliku tõde, siis tegelikult ei ole ka inimeses olemas sisemist rahu.
Aga räägiks äkki hoopis sellest, kuidas selle inimese areng üldse ikkagi hoopis üldse alguse saab. Sest kõik me oleme mingisugused, mõni on sündimisest saadik, väga asjalik, vaata, et peaaegu et õpetaja sündimisest saadik, me kõik oleme kuulnud mingitest imelastest ja mõni õpib ja heal juhul õpib aeda värvima. Kust tuleb see vahe ja kust tulevad üldse taimed, loomad ja muud sellised asjad?
Jah, et noh, siis sellise sissivatuseks saabki rääkida siis tegelikult selle nii-öelda hingelise poole siis arenguetappidest, et noh, kõige alguses see hing, mis nagu tekib seda veel, noh, kust ta tuleb, seda kirjeldust meil veel ei ole. Kust alguses ta tuleb ja mida ta hakkab tegema? Ta hakkab tegelikult endale keha ehitama. Et alguses see hing, mis tuleb, ta ei saa siin füüsises maailmas ollagi. Ja see tõttu ta peab sisenema kuhugi, kus on juba keha ees olemas ja siit, noh, saavadki sellised jutud majavaimudest ja metsavaimudest ja muudest asjadest sellised, mis on sellise kujuga. No, kindlasti on meil ilmselt tähele pannud, et, no, et arvutid või autod, no, et nad käituvad imelikult, et mõnikord no, tõesti töötavad vastavad sellele, kuidas neisse suhtutakse. Siis on seal näha, et seal objektis on mingisugune asi sees, mis alles endale nagu arendab neid hingelisi osasi, mis lubab ta siin neid keha omada. Samuti on siin kohal hea näide selle kohta, et kuidas see asi võib mõnikord valesti võida. Nimelt inimesed, kes siin planeetiliselt elavad, kui neil on, tekib selline kiik, see laiskus, et nad ei julg või ei taha ise ennast kontrollida, siis juhtub see asi, et nad annavad nagu ära mingisuguse osa kontrollist ise endale. Ja see arenev hing võib tulla siis tema sisse ja selle pealt hakkavad tekima sellised asjad nagu vähkkasvajad. Et kui inimene ei taha ennast kontrollida, siis ta no, kahjuks kõigi teine hakkab seda kontrollima, kui sinna saab siuke asi vahel. Iga tema ei ole pahatahtlik, ta lihtsalt ei oska kasutada veel nii keerulise ehitusega keha. Ta ei oska seal elada ja ta põhjustab enda õppimisega kahju. Aga nüüd, kui see hing, no, mida meie vanalikus keele kutsume elementaaliks, kui ta on enda selle arengus nii kaugel jõudnud, et ta suudab vaadata füüsilist keha, siis tema järgmine samm on kehastuda taimena. Ja see on juba see samm, kus seal on füüsiline keha. Taimena ta, noh, kui me füüsilist taime teame, seda kirjeldama ei pea, aga hingeliselt taim, ta teeb mida? Ta loob ühendust erinevate nende reaalsuste vahel. Kui Marika siin enne rääkis, et on meil on see siinpool, siis see antireaalsus, siis noh, need ka jaguvad omakorda. Ja taim ongi see, et ta ühendab ära oma vahel, et kõik need osad, kus ta olla saab. Ja kui ta on sellega hakkama saanud, siis saab ta kehastuda juba loomana. Loomal on ülesanne selline, et tema hakkab nendesse reaalsustesse kuuda taimena elades, on ühendused loonud, ta hakkab sinna nüüd endale keha ehitama. See on ka pikk protsess ja alles siis saab ta inimeseks, kus juures ta saab tarbivaks inimeseks. Siin kohal, sellest ma olen hiljem. Aga tarbiv inimese põhimõte on see, et tema tõesti elab õppides, et ta siia maan ikkagi toitub väliselt tulevast energiast, väliselt tulevast infost ja ta, no, ta seedib seda. Ta võtab selle sisse, vaatab, kuidas töötab ja läbi selle ta nagu saavutab lõpuks ehitab kontrolli endale. Selles mõttes, et ta suudab nagu lõpuks aru saada sellest, et, no, et kus tema need erinevad no, reaalsused, kus ta eksisteerib, et kuidas need no, töötavad ja nii edasi, kui ta selle on kätte saanud enda sees, siis ta saavutab sellise asja nagu vaba taht ja ta muutub jumalikuks inimeseks, no, meie nimetame neid nõidadeks ja nii edasi. Ja tema on juba see inimene, kes olles siia maali elementaalina, taimena, loomana ja selle no, õppime saava inimesena saanud välisest maailmast midagi, siis nüüd tema arengupunkt on see, et kus tema hakkab ise seda asja andma väljapool, mida ta on siia maali enda elus saanud.
Räägiks sellest tarbivast inimesest natukene veel, sest see tarbiv inimene on nagu kõige paremini meile nähtav asi, kuna iga laps sünnist alates teeb mingi aja vältel endale läbi täpselt need samad protsessid, mida inimene nagu tarbivas pooles arenedes teeb.
Noh, see töötab samamoodi ka meie füüsilises maailmas, kus iga arenev keha läbib ju niimoodi emakõhus selle eelneva arengu tee, et olles kõigepealt siis isalik ja lindale, siis noh, seda on bioloogiaõpikestes vist loetud.
Jah, ja kui ta sealt välja saab, siis muutub ta tarbivaks inimeseks. Ja väga hästi on näha, et kõigepealt laps valib, aga ka ütleme siis see verivärske inimene, kes on loomast inimeseks saanud, kõigepealt peab õppima valima endale juhti. See on nagu see, et see võtab väga palju elusid aega ja ta peab aru saama, milline juht on hea, milline juht on halb.
Ja siin kohal on see eelnevalt mainitud viharefleks, et kui tõesti see juht ajab vihale, peab närvitsema, siis ta ilmselt ei ole õige juht.
Ja see on nagu tema põhioskus, sest või põhiline asi, mille ta peab ära õppima. Kui ta on õppinud endale valima juhti, siis on sisuliselt tal see etapp läbitud. Need inimesed tunneb ära ka selle järgi, et nad on niisugused hästi siirad, hästi lihtsad, hästi otsekohesed. Kui nad on õiges kohas, siis on nad väga meeldivad. Järgmine etapp on nüüd see, kes peab õppima tegelema varaga. See tähendab seda, et ta ei saa enam 100%-liselt toetuda teistele, vaid ta peab hakkama juba ise millegi eest vastutama. Ja see on see osa, kus peab vastutama omanduse eest. See tähendab seda, et lapse käest hakatakse nõutma seda, et ta hoiab oma tubakorras, et ta ei lõhu oma asju. Täiskasvanutena on tavaliselt seltskond, kes on mafiastruktuurides, sest neid tõmbab raha. See, mis on läikiv. Hea iseloomustus seda tüüpi inimese kohta on see, et kui tal on ikka sõrmejäämedune kuldkett kaela, siis oma arenguetappis on ta just täpselt selle koha peal. Ja tema jaoks on vara kõige tähtsam, aga ta peab õppima seda haldama hea peremehelikult. Ja kui ta on selle asja selgeks õppinud, siis saab ta edasi järgmisesse etappi. Järgmises etapis peab ta õppima hoolitsema teiste elusolendite eest, inimeste eest, alguses loomade eest, pärast inimeste eest, et see on tegelikult nii öelda siis perekonna peaetapp või siis ka väiksemat sorti asutuse juhi etapp. See tähendab seda, et ta peab õppima arvestama teistega. Koolis siis klassikaaslased, alguses lapsena, ja kui ta sealt edasi saab järgmisesse etappi, siis see on juba see etapp, kus ta saab kogu selle olnu kohta teistele teadmisi jagada. Ehk see on õpetajate etapp. Inimene, kes õpetab teistele, mida ta on selgeks saanud. Seda kõike võib vaadata ka veel natuke teise nurga alt. See, kuidas nad suhtuvad religiooni. See kõige esimene etapp, kes peab õppima valima endale juhti, väidab, et jumalat ei ole olemas, kohe üle üldse ei ole, asjad on materiaalsed. Meie lugupeetav ateism kuulub väga hästi siia. See on tegelikult kõige madalama tasandi usund, sest me usume, et jumalat ei ole olemas. See seltskond, kes peab õppima vara haldama, nende jaoks on tegelikult välja mõeldud selline usun, nagu on ainu jumala usk. Ta näeb, et jumalaid on üks tükk, kumardab selle poole, sest keerulisem maailma pilt ei ole talle lihtsalt vastu võetav veel. See ajab tema suhteliselt väikse mastaabilise mõistuse täielikult sassi. Ta suudab näha, et on üks jumal, kes valitseb kõike. Ja see on tema arusaam maailmast. Sellise inimese tasand, kes peab õppima hoolitsema teiste inimeste eest juba. Tema mõttemaailm on suutnud nii palju keerulisemaks minna. See on just see teistega arvestamise nurk, teiste võimaluste nägemise nurk. Tema suudab näha, et jumalaid on palju. Ja need on need süsteemid, kus ei valitse mitte ainu jumal, vaid üksteise kõrval on riburadapidi, terve hunnik, kõik võimalike jumalusi, kellest igal ühel on oma funktsioon, oma valdusala, kes ei topi oma nina kuskile mujale ja ta suudab seda süsteemi hallata, sest ta teab, et erinevate asjade tegemiseks on vaja erinevaid olevusi, üks ei saa kõike teha. Ja lõpuks õpetaja tase on see, kes suudab aru saada, et igas inimeses on olemas jumalik alge, kes suudab ise ennast näha potentsiaalse jumalana, kes suudab nagu vaadata ise ennast osana kõigest sellest ja saada aru, et inimene oma arenguga tegelikult muutub jumalaks. See tähendab, hakkab looma.
Ja, et siin kohal tahaks mainida, et kui on see tarbiv inimene, siis on jah, et kuidas teha vahet tarbivan inimesele, kuidas teha vahet siis sellel, keda meie nimetame parasiidiliseks ja hukile rajaks. Nimelt, tarbiva inimese nagu see arengu üks põhimõte on see, et kui tema midagi saab tarbib, siis tema ikkagi peab tähtsaks selle, et selle, mida ta saab, selle ta teeb ka endale selgeks.
Jah, ja siis juttu oli siis siin jumalast. Tegelikult, mis siis on jumal? Ehk jumalus. See on siis erinev energiamaailm, ehk erinevad loodusjõud, mis on nähtamatu maailm. Ja rahvas siis pimestatakse sellega, eriti kirikusüsteemid, et pannakse ilus pilt ja näetakse, et näete, et see on nüüd jumal ja nii edasi. Nii et öösõnaga läbi siis loodusseaduste, ehk siis tunnetamise ja teadmiste, siis me võimegi õppida seda loodusseaduse siis nägema ja ehk siis ühesõnaga teiste sõnadega aru saama, mis siis on see tegelik siis jumalus.
Ja tegelik jumalus on siis, kui Martin rääkis siin loodusseadusest, siis tema ongi see, kes uurib neid loodusseaduseid, vaatab, kuidas need töötavad. Leiab uusi viise, kuidas olemas olevad neid niimoodi loodusjõude kasutada. See on nii füüsilises pildis kui ka selle sihtusest meie räägime.
Ja nüüd räägiks edasi äkki sellest, et kui tarbiv inimene on oma tarbimise selgeks õppinud, mis temast siis saab. Temast saab see asi, keda meie nimetame jumalaks. See tähendab seda, et Jumal on tegelikult see, kes annab läbi loomingu. Ja ka Jumal jaguneb neljaks etapiks. Me oleme neid nimetanud ingel, pooljumal, süsteemi Jumal ja valgusjumal. Siis ingel ongi see, kes oma tasemelt on võimeline varustama teisi energiaga. Süsteeme, inimesi, ta genereerib energiat. See on selline inimene, kelle ligidusse kogunetakse, sest tal on alati energiat. Tema käes asjad jooksevad, sest ta toidab. Pooljumal suudab luua erinevaid süsteemi osi ja neid hallata. Ja süsteemi jumal on tegelikult see, kes siis valitseb suuri struktuure, saab hakkama nii, et need struktuurid töötavad. Mitte ei lagune, nii kui meil praegu siin, kui vaadata ringi, siis riigi juht peaks olema kindlasti süsteemi jumala tasemel, siis riik õitseks. Paljud riigid tegelikult õitsevad. Kui paljudes riikides on tegelikult nii-öelda majanduslik eelarve, mitte negatiivne, positiivne. Kui paljudest tõuseb siis see kogu produkt, kuidas on asjad töötusega, kuidas on kontrollitud sündivus, iive, kõik need muud asjad, depressioonid, enesetapud, kõik see peaks olema korras juhul, kui riiki valitseks õige tasemega inimene. Paraku näitavad praegused igasugused sotsiaalsed näitajad seda, et enamus riigivalitsejaid meil on tasemel, mis tarbib. See tähendab, nad on kas ainujumala süsteemis või mitmejumala süsteemis, siis kas mafiastruktuuri tegelased, või sellised nii-öelda pereinimesed, aga nad ei ole mingil juhul juhid. Ja kõige kõrgem aste sellest osast on siis valgusjumal. Tema on tegelane, kes toob valgust, kes toob uusi teadmisi ja lihtsalt avab inimestele nii-öelda siis uusi teid, mida mööda hakata kõndima ja kuhu hakata minema, sest kui käia ainult vana teed, siis on areng väga vaevaline. On vaja anda pidevalt uusi nurki. Sellega lihtsalt ei saa igaüks hakkama.
Nii, Urmas, palun.
Valgus siis selline, meiks on Eesti paganat, on natukene teine vaade, et kui igal pool mujal niimoodi populaarsemases usumites kirjutakse, et valgus on kas siis energia, mis tuleb planeedis eest või universumi keskelt ja ma ei tea, kus mujalt, siis meie arusam on see, et valgus on tegelikult kirjeldus. Kirjeldus, mille on ikkagi loonud kindel inimene, kes on seal andmas pooles juba, selle valgusel on tema niimoodi nimi või märk küljes, et saaks aru, et see, selle tüübi kirjeldus, see ka vastutab selle eest, et kui sa seda kasutad, et sa võid temale kaegama minna, kui meegi valesti läheb.
Kusjuures õige struktuur ongi selline, et alati on võimalik protesteerida või kaebama minna, mitte see, kes asja välja on annud, poeb kuskile kivi alla peitu, ja kaob ära. Nii et tegelikult tuleb jälle välja see, et keegi ei vastuta. Nii ei käi.
Jah, ja siis mainiks nüüd siin natukene juurde teile, natukene selgemat nagu juttu, et öösõnaga, kus me siis tegelikult võtame kõik selle informatsiooni. See on siis see, kus me öösõnaga oleme ise jõudnud sellisele tasemele, et meis on see sisemine rahu tekinud. Ja sisemine rahu siis tekib millest? Ongi see, et kui teadvustad loodusseadusi ja jälgid neid, ja siis tekibki nõjal nägemine, energiamaailmas ehk tunnetamine ja tajumine. Ja tänu sellele siis me suudamegi nagu kõike seda informatsiooni teile nii öelda siis segaselt rääkida, aga tegelikult me püüame seda niimoodi teha nii vähegi selgelt kui võimalik muidugi. Ja siis lähtudes siin veel sellest, et räägitakse väga palju, mis siis on üldse see nõiendus ja mis siis üldse nagu nõiendus annab, et mõtestaksin siis natukene lahti nagu, kuidas meie seda nagu näeme. Et õige nõid on siis see, kes toetub omale jõule ja teadustab õieti loodusseadusi ning suudab oma energiat suunata vastavalt sisemisele harmooniale, olles kooskõlas loodusseadustega. Ning õige nõia tahe on olla vaba ühiskonna programmidest ja ta loob oma süsteemi kooskõlas loodusseadustega ning on ise oma jõu peremes ning suudab suunata vastavalt oma vajadustena energiasüsteeme ning ei loo negatiivset energiat, vaid loob valgust ehk siis teadmisi ja püüab seda ka anda eelkõige oma rahvale. Nii, ja Marika, valun.
Ma tahtsin siia juurde lisata selle asja, et lugesin eile ühte kommentaari ühes portaalis just nimelt selle samas meie praeguse saate kohta. Ja tahaks öelda, et see ei ole lambist pärinev teooria, et tegelikult eksisteerib üks suur grupp inimesi, kes on nii-öelda elusad katsejänesed, kelle peal katsetatakse kogu see asi kordi ja kordi läbi, kus juures temaatika tuleb üles elust enesest, kus on probleemid, mis moodi probleemid töötavad, millisel juhul see probleem hakkab lahenema, kas see probleem hakkab lahenema ka teise inimese juures, kui täpselt samamoodi toimida, aha, kus saab teha üldistused. Et see on päris hea, võiks öelda, teaduslik töö, mida kontrollitakse, mis pannakse püsti suht samadel alustel, hüpotees, kas asi nii töötab, vaatlusandmed igalt poolt, sest tegelikult kogu inimkond iga päev hingab, sööb, joob, mõtleb, tegutseb ja kommenteerib kõike seda. Hea tahtmise juures saab isegi nende mõtted selle asja juures kätte. Emotsioonid, tahted, kõik muud asjad. Sest inimene on nii sotsiaalne olend, et kui tal vähegi võimalik on, siis ei jäta ta mitte midagi enda teada. Ja kõike seda vaadeldes on võimalik püstitada siis, nagu ma ütlesin, mingid hüpoteesid. Nende hüpoteeside pealt on võimalik teha elusaid katseid, kaasa arvatud Martini Urmasega, kes siin teiselt pool lauda istuvad, ja ka minu endaga, kui see vajalik on. Ja nii tuleb see teadmine, mida me siin nagu räägime. Me kontrollime selle üle, paneme kirja ja nii tegelikult me tegutseme siis mitte mõeldes välja filosoofiat, vaid kirjeldades elu ennast.
Nii me jõuamegi siis tõeni, sellest, et paljud terminid ja ütleme paljud laused, paljud teooriad õigemini just räägivad, mis siis see tõde on. Vaat see, mis just nüüd Marika mainis, et see tegelik ongi see tegelik tõde. Ja muidugi on olemas palju siis süsteeme selles tões ja siis ütleme, kuidas selle tõe rajale siis nii-öelda jõuda on ka ütleme kolmik süsteem, et sul on võimalik tegelikult siis ka nii-öelda kõndida mööda tõe rada, ehk siis teadvustada endale loodusseadusi ja sul on võimalik kõndida ka mööda pimeduse rada, kus sa tegelikult võtad siis endale ühiskonna vormid, mis on lihtsalt usk nagu sisse. Ja siis on muidugi ka veel kolmas võimalus, kus sa siis hüppad nii kahe vahelt, et see siis ise ka ei saa aru, mis sinust tegelikult toimub.
Just see, Martin mainis seda ühiskonda. Paljud inimesed üldiselt mõtlevad nii, et kui paljud nii teevad, siis nii on õige. Aga see, kui mina löön või oma naabrimehe maha selle eest, et tal on vilets nägu ja kogu ühiskond nii teeb, siis ei tähenda, et see oleks õige. Aga paraku inimeste mõttemudel kipub minema sinna, et kui paljud nii teevad, siis see on aktsepteeritud, siis nii käibki. Tegelikult ju ei käi, sest kedagi ei lööda sellepärast maha, et nägu ei meeldi. Isegi mitte siis, kui ta on naabrimees. Ja see on nii raske tulla välja sellest mõttemudelist, et noh, kui paljud teevad, siis on õige. Ei ole õige. Aga mõttemudelist käitumismudelini on täpselt sama piksam, sest siis hakkavad teised küsima, mis sulle meeldib su naabrimees või? Ei meeldi, miks sa teda maha ei löö? Ja minna selle vastu on päris raske. Samas, me kõik teame, kus me elame, kuidas me elame, mis siin igapäev toimub. Selleks, et seda kõike üleüldse muutma hakata, peame alustama sellest, et me teeme ühe pisikese muutuse ise enda sees. Me ei mõtle nii, nagu meile ette öeldakse, vaid me püüame vaadata asja, ükskõik siis millist, nii nagu meie seda mõtleme ja me ei tembelda oma mõtet käigu pealt kohe valeks lihtsalt sellepärast, et ühiskond mõtleb teistmoodi, mulle on lasteaia staadiks sisse kasvatatud, et see asi käib teistmoodi, järelikult kui mina mõtlen erinevalt, siis see on vale. Ei ole vale. Ei ole vale. See on lihtsalt minu mõte ja seda tasub alati kontrollida, aga äkki hoopis minu mõte on õige. Äkki ma peaks siiski toimima oma mõtte järgi. Äkki ma peaks tegema teist moodi. Sest tegelikult pooled mõtted on meile õpetatud seebikatest. Ülejäänud pooled tulevad poliitikast. Sinna kusagile vahele mahub hunnik ärimaailma mudeleid. Kuhu need meid viivad? Tõstame vasakult poolt paremale, paneme vahelt kasu taskusse. Saab lihtsalt. Oota, aga kes selle vahelt kasu kinni maksab? Sest keegi peab selleks ju raha eraldama. Kui me ei käi iga nädal ööklubis, siis me ei ole mitte keegi. Oot, milleks? Miks peab seltskonda otsima ööklubist? Mujal ei ole vä? Need mõttemudeleid on meeletus koguses. Õpime äri juhtimist, siis me oleme edukad. Hello! Õpime tootma midagi. Õpime midagi tegema. Midagi reaalset. Harjutame aja viiteks pastakaga kirjutamist paperile. Nagu on selgunud paljud inimesed noorte hulgas, peaaegu, et ei valda seda enam. Sest selleks on ju arvuti. Aga käeliste oskuste vajadus ei kao mitte kusagile. Kui käsi muutub kohmakaks ka mõtlemine. Psühholoogid on ammu teadnud, et need inimesed, kelle mõttetegevuses on tõrkeid, peavad tegema väga palju pisikest käelist tegevust just konkreetselt sõrmedega, laduma mosaiiki, noppima tikke ja kirjutama. Aga mis on saanud meie mõttemudelitest? Need on jäigad. See tähendab, me liigutame oma sõrmi vähe. See, et me liigutame neid klahvide peal, see on natuke teine asi. See on juba automaatne liigutamine. Aeg oleks muutuda, kulla inimesed.
Jah, ja siis ütlemegi siin selleks lause juurde, et te ise, te hästi ja te õieti. Ja tegelikult siis ongi niimoodi, et on palju erinevad situatsioone ja situatsioonid on täpselt sellised, et sa pead ise tegelikult just ise tunnetama ja teadma eelkõige, mida sa selles situatsioonis teed. Eitada tegelikult ei ole ju mõtet midagi, aga mida eitab siis kirikusk ja ühiskonna mudelid on palju, palju, palju asju. Ja seda on näha selgelt igapäevases elus. Võtame kas või selle meie viimase selle lumetormi, kuidas vaatasid, et inimesed olid käed lajutades autot kinni ja mida teha ja ega ma ise ometi ei võta ju labidat kätte ja hakka seda füüsilist tööd tegema, et kus siis on nagu ühiskonna poolt need traktorid ja need inimesed, kes ma auto lahti roogivad, aga tegelikult füüsiline töö annab palju juurde siiski, et kui tegelikult soovitan, on vähegi võimalik nagu seda füüsilist tööd ka siiski endal teha, et siis ei tasuks loota ehk osta neid töömehi, et tuleks ka enda käsi külge panna. No mina liikudes palju nagu ümber maailma ringi, siis olen näinud, kuidas firmade juhid siiski panevad ka ise oma käe külge nagu. Ja tegelikult, mis on füüsiline töö, see annab tegelikult ka energia balansi tegelikult väga hästi juurde. Ja samamoodi, mis on inimesed, on ühiskonna mudele pealt siis linna kinni külmutatud tegelikult, et soovitan ka rohkem looduses käia. Me oleme looduses siiski loodud ja sealt saab oma tugeva energia poweri ka tegelikult kätte. Ja siis ütleme siin veel minnes tagasi juhi juurde, et tegelikult nagu siin sai täna ka mainitud, et väga tähtis on tegelikult just nimelt juhi positsioon ja meie juht on siis Hannes Vanaküla mainides, teda küll täna saates ei ole, aga siis, et saades nagu täpsemat informatsiooni, ütleme meie keerulisele, siis mis me püüame siiski nii lihtsalt nagu anda see info, aga Hannes Vanaküla raamatus siis maagia alustalad on seal rohkem nagu kirjas seda, mida me siin räägime ja nagu siin Urmas enne mainis, et viha impuls on igal pool üleval ja et kui juhis on ka viha impuls, siis tegelikult see ju peegeldub inimesteni, aga ei saaks mainida seda, et meie juht peegeldub meile viha impulssi ja koos viibides alati ja infot saades Anneselt me tunneme ennast, kuna me oleme seda oma vahel rääkinud, tunneme ennast küllalt positiivselt ja meil on olemas sisemine rahu. Marika.
Ja päris julgelt võib oma mõtteid panna kirja sinna meili aadressi peale, mis meil on siis raadio@vaimumaailm.ee, sellepärast, et nagu ma siin ühte mõtet kommenteerisin enne, et kust tulevad meie mõtted, kas nad on dogmaatilised, kas nad on sulepeast välja imetud või on nad hoopis tükkis täiesti elulised. Alati jagaga meiega oma mõtteid ja küsimusi. Me ei pea kõigile vastama raadioeetris, me võime vastata e-mailitsi, kui inimene seda soovib, aga kui vähegi on huvipakkuvam teema, siis me kommenteeriks neid raadioeetris, kui inimesed sellele vastu ei ole.
Ja siis on veel, et mis ma siin lisan juurde veel, et selle ilusa lause juurde, et te ise te hästi ja te õieti. Et on väga palju mainitakse ja siin olen meiega saates eelnevalt maininud, et see sisemine hääl. Et tegelikult muidugi tasub seda kuulata ja kordan veel korra siis üle, mis on eelmises saates korratud. Et tegelikult muidugi sisemine hääl on olemas ja kindlasti tasub ka seda kuulata, kuid siiski lähtuma sellest, et kui meid on laiali pekstud, ja ühiskonna mudelete poolt ja kahjuks enam nagu inimesi on võtnud omaks selle, siis tegelikult see sisemine hääl nagu ei tohiks olla esikohal, sellepärast, et see võib väga petlik olla. Et siiski eelkõige võtame nagu mõistuse ja kuulame oma mõistuse häält, ehk õigemini teiste sõnadega võtame oma elukogemuse esikohale ja elukogemuse koha pealt siis ongi see oluline, et tegelikult, nagu ma ennem ka mainisin, et tegelikult ehitatakse palju asju. Milleks ehitada? Loomulikult ma olen ka ise enesekaitse treener ja ma ei poolda ka vägivalda, aga milleks ka seda ehitada? Sellepärast, et tõepoolest on situatsioone, kus tõesti ei ole sõnadega mitte midagi rääkida. Tahest tahtmata, sest inimesed on omadega nii sassis ja kui sinna lisatakse veel mingid mõnuained, ja alkoholi, et siis on see lööb selgelt välja. Ja iga situatsioon on siiski erinev, nii et siiski jälge igat situatsiooni erinevalt ja käitu igas situatsioonis erinevalt, aga mitte ärge lähtuks, ma tahaksin seda öelda, mingisust konkreetsetest lausatest, see on halb, see on hea, halba ei ole olemas, halva loovad inimesed ise. Marika.
Nii siis, inimesed, mõelge enne, kui te tegutsete. Aga meie oleme eetris siis.
Me oleme 3 korda nädalas eetris, kindlasti. Ja need kellaajad on siis, tähendab, nii reedel kell 17.00 ja siis pühapäeval kell 20.00 ja teisipäeval kell 20.00 ning me oleme siis Eesti paganad, kes tahavad anda teile kindlasti teadmisi ja mitte rahvakeeles, nagu öeldakse valgust. Vaid meie eesmärk on siiski teile anda need teadmised, mis on varjus ja et te saaksite iseennast avada. Ja meie siis e-maili aadress on radio@vaimumaailm.ee ja esitage meile sinna küsimusi ja kuulake meid siis 3 korda nädalas ja püüdke avada ka oma silmad ja kõike head teile Eesti rahvas ja kuulmiseni.